Det er utrolig mye arrangementer som blir arrangert av hyttene gjennom hele sommeren. Så jeg mener, det er for enhver smak fra slutten av juni til langt ut i august. Så det er bare å komme seg til fjells hvis du har lyst til å oppleve ting, altså.
Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eislott, og som mange andre så gleder jeg meg veldig til sommerferie og nye fjellturer. Og nettopp derfor så har vi invitert DNT sine turveiledere, Britt Ingunn Tafjord Valle og Espen Opaker Moreite, hit til den nye Fuglemyrhytta i Nordmarka, for å gi oss oppdatert informasjon om forholdene i de største fjellområdene i Sør-Norge, og tips og råd om fine opplevelser i sommerfjellet. Velkommen tilbake til oss da, Britt og Espen.
Jo, takk.
Takk, takk.
Hvor er det vi har havnet her nå?
Nå står vi 100 meter fra Fuglemyrhytta, så i Oslomarka da.
Ja. Skal vi ta og nærme oss litt? Skal vi gå litt nærmere og sjekke ut hvordan det ser ut på tunet?
Ja, kan vi ikke stikke bort da? Ta en titt på hytta.
Vi bare rusler bortover her.
Ja.
Hvordan er det man enklest kommer seg opp til denne hytta her da?
Ja, det er mange muligheter selvfølgelig, men det greieste er vel å ta T-banen, Frognerseterbanen, opp, og så gå av på Vettakollen eller Skådalen stasjon. Og der er jo merket sti helt frem til hytta, så det er litt greit.
Så bra. Hva tid var det de åpnet dine lille fine saken her da?
De åpnet hytta på høsten i fjor. Det var vel i september i fjor. Da var det stor åpning da med ordfører og kjentfolk og gamle folk som hadde bodd der og det hele tatt.
Så bra.
Ja, det var en god stemning. Jeg tror vi talte nesten 400 stykker her oppe, ja. Så da var det virak her, skjønner du.
Hvor mange er det som bruker å være innom her da, i løpet av en vanlig uke?
Vet du hva? Det er helt utrolig. Fordi på denne hytta her er nesten leid ut hver eneste dag. Så det er jo altså... I løpet av en måned så er det altså nesten 300 overnattene på hytta.
Oi.
Det er ganske utrolig.
Her ser vi hytta rett ned for oss, og dit skal vi gå inn etterpå for rett og slett se litt nærmere på den og fortelle litt om hvordan man ter seg på en DNT-hytte. Men jeg tenkte vi kunne sette oss ned her med utsikt over Oslofjorden først, og så snakke litt om forholdene i sommerfjellet. Altså.
Ja, vi setter oss ned. Det er en fantastisk utsikt.
Nå har vi jo kommet til begynnelsen av juni, og da er det jo mange som har begynt å planlegge årets sommerferie, og kanskje også fjelltur. Og så er det mange som lurer på hvordan i all verden går det med snøsmeltinga i fjellområdet vårt. Er den kommet i gang, eller har det vært så kaldt at det er skiføret fortsatt?
Nei, forholdet i fjellet i år er jo bedre i år enn hva det var i fjor. Det er vel mindre snø i Jotunheimen, Rondane og Hardangervidda, og vi har hatt greie forhold for smelting, så vi ligger på forskudd i år enn tidligere, men det er litt viktig å huske på, selv om det er bart i fjellområdet, så er det fortsatt mangel på sommerbruet, og det er fortsatt ikke gangbart før det er åpning på betjente hytter.
Hva tid er det disse betjente hyttene pleier å åpne egentlig?
Det er litt forskjellig fra hytte til hytte, men det er 29. juni, som er på en måte den offisielle åpningen på betjente hytte i fjellet. Men vi har hytte som allerede åpner nå 7. juni, så Gjendesheim for eksempel. Og så er det Haukeliseter og Lysefjorden er jo også åpen per i dag. Da.
Jeg synes jeg så et bilde på Instagram her i dag av noen som gikk Besseggen allerede. Stemmer det? Var det noen der da, og var det gode forhold, tror du?
Jeg tror faktisk Besseggen var greit i år, for det området rundt Gjendesheim hadde rekordlite snø i påske i år. Så man skal ikke se vekk ifra at det var en kjempefin tur, egentlig.
Nei. Og denne båten, har den begynt å gå, eller er det litt sånn at folk der oppe nå går hele rundt turen til fots?
Per i dag så må det gå hele rundt turen, men jeg vil anta at den begynner å gå nå 7. når Gjendesheim turistet åpner. Da.
Disse største fjellområdene våre, Jotunheimen, Hardangervidda, Rondane med flere, er jo kanskje de som er mest populære og som folk lurer mest på. Er det noen generelle føremeldinger vi kan fortelle om allerede nå?
Ja, det jo det at det... Som sagt, så det Britt sa, så var det jo det at det, i utgangspunktet så er det jo kanskje litt tidlig å begynne vandresesongen til fjells. Men skal du dra til fjells, så må du jo tenke på at ja, du kan kanskje møte en snøflekk her og der. Men så er det nok også ganske våte forhold. Og det som kanskje er den største utfordringen nå er jo det å krysse elver. Fordi små bekker har plutselig, er kanskje store. Og siden sommerbruen ikke er ute riktig enda, så kan det bli utfordringen å krysse de største elvene da. Og det er kanskje den største utfordringen, men i mange områder så er det jo fint å gå allerede, og det er jo på en måte vår i fjellet. Så det er jo gode muligheter for å være på tur, men det er jo en del ting man må tenke på nettopp med, dette, med disse små disse forholdene.
Det er jo mange som ofte venter til august med å ta hytte til hytteturen. Så det er jo sikkert flere der ute som lurer på om det er helt tatt grunn til å bevege seg ut i det høye fjellområdet allerede nå i juni-juli. Hva har dere å si til det?
Jeg tenker jo med en gang at det er jo finest i fjellet i egentlig juni-juli. Da har man den store kontrasten med å ha snø på toppen og man har grønt ned i dalføra. Og man har også ofte litt klarere vær. Men på sommeren så kan det bli såpass høye temperaturer at det blir masse dis i lufta. At det kan se litt sånn blurry ut overalt, men det kan man ofte unngå når det fortsatt er lave temperaturer som man har nå i juni da.
Er det noe spesielt man skal tenke på da, siden det kanskje fortsatt er, som dere sier, litt vått og en god del snø igjen? Er det noe man bør tenke på med fottøyet for eksempel?
Ja, det er jo nettopp det da, at skal du gå litt i snø eller gå i fuktige områder, så bør du på en måte ha kanskje noe som tåler litt røft terreng og tåler litt fuktighet. Når det gjelder selvfølgelig å få seg noe ordentlig sko, så er det viktig at du passer på at skoene passer før sesongen. At du liksom ikke bare kjøper deg noe uten å ha prøvd det.
Hva er det som kan skje da hvis man går ut av butikken strålende fornøyd med et par fargesterke splitter nye fjellsko, og så legger av gårde?
Ja, det er jo de legendariske gnagsårene da, selvfølgelig, som lett kan dukke opp. Men så er det jo også det at det er jo, folk prater jo veldig mye om lest på en sko, ikke sant? At den skal passe føttene dine. Og nordmenn har ganske brede føtter, så det er viktig at du finner et par med støvler som passer foten din, og at det ikke er for korte. Fordi blå negler, fordi støvlene er for korte, er også en klassiker.
Når det snakkes om å gå inn et par støvler, så er det alltid lurt på hva er det man gjør da? Hvor er det man går da inn, og hva slags tur er det?
Da begynner man kanskje til og med på stuegulvet. Som jeg bruker ofte i tips om, er jo at foten ofte utvider seg både i bredde og i lengde i løpet av en dag. Og spesielt hvis man går med tung sekk, så vil man også få en forlengelse av fotbunnen. Så det å begynne å gå bare inne og kjenne på hvor den trykker, være obs på hvor det kanskje kommer et gnagsår, plastre det før man legger ut på en litt lengre tur, og så bruker man et par småturer på å bli kjent med skoen sin, rett og slett da. Og mitt aller beste tips er å kjøpe alltid i hvert fall et halvt nummer større enn du tror.
Jeg skjønner. Men det her som jeg har hørt litt om da, at du skal putte skoene ned i badekar og fylle det med vann, eller steike deg i komfyren og så vandre rundt med varme sko på stuegulvet ditt, er det bare tull?
Det er sikkert noe vet i det, men jeg tenker her i Norge har vi så mye vatten ute i naturen. Man kan like så godt bare ikke hoppe over bekken, men gå rett over den. Og ta det som en del av turen.
Så kan du heller spare badekaret for deg i fjellskoa.
Ja, da slipper du å vaske badekaret også.
Du, når vi snakker om sånne hytte til hytteturer, så må jo det pakkes en sekk. Og den har jeg skjønt har blitt litt lettere de siste årene. I gamle dager så hadde vi jo en svær pakkrammesekk, smekka full av all mulig stasj. Men nå ser det ut som at folk har relativt små dagstursekker når de går fra hytte til hytte. Hva er det som er oppe i den nå?
I dag så hadde jeg veldig godt spørsmål, for jeg blir alltid fascinert når jeg pakker, for jeg får min aldri like liten som de jeg møter. Jeg bruker alltid minimum en, i hvert fall 45 liter, men så møter jo jeg da folk med 33 liter, da, og jeg tenker bare, de går fort, men de gjør jo ikke det. Så jeg tror i dag så kanskje folk tenker at ja, fjellet er for alle, og sikkerheten blir kanskje ikke like stort personlig ansvar. At man tenker man kan kanskje droppe den regnbuksa, man trenger kanskje ikke så mye førstehjelp som nødvendig. Så jeg tror det har med seg nok med skift, men at det skranter kanskje litt på det her sikkerhetsperspektivet.
Så sekken har nesten blitt litt for lett nå, at folk tar kanskje med seg litt for lite, rett og slett?
Det bare mitt generelle inntrykk, men så jo det også det et godt tips å pakke lett for å nyte turen bedre med. Da. Mm. Så det den hårfine balansen, men det jo alltid viktig å i hvert fall ta med at man har et tørt skift, man har gode regnjakke og regnbukser, man har med seg førstehjelp hvis uhellet skal være ute, og det også det med sportsteip bra, men det kan være lurt å ha med en støttebandasje. Og de jo ikke små i seg selv, de. De jo som en poncho du får i dag. Mm. Og så det å ha med seg nok energi, nok væske, og at man har med litt kos da. Alt er viktig.
Det er viktig. Men hvis DNT hadde skulle lage den perfekte ryggsekken selv, hvor mange liter hadde den vært, og hvordan hadde den sett ut, tror du?
Ja, der strides veldig leide, kanskje.
Hvis du får bestemme.
Ja, hvis jeg får bestemme. Du kan si at da ligger nok et sted rundt 40-50 liter i volym. Og det jo, som Britt sier, at du må jo på en måte tenke på at du skal ha med deg skift, at du skal ha med deg vindtett og vanntette klær, at du på en måte skal ha med deg votter og lue, for det kan jo være... Det kan jo være vinter faktisk, altså selv midt på sommeren. Jeg har jo opplevd liksom halvmeter snø jeg i 1. august. Så det er det, og så er det jo, skal du på hytte, så må du jo også ha med deg lakenpose, og ikke minst selvfølgelig DNT-nøkkel, så du kommer deg inn.
Akkurat den er jo litt viktig å ha med seg da. Ja. Er det alle som har hentet seg ut igjen, eller er det de færreste av medlemmene som har en egen nøkkel?
Jo, medlemmene er veldig flinke til å ta med seg nøkler. Det er på en måte, det er liksom en av de store grunnsteinene i DNT-systemet da. Så jeg mener liksom medlemskap og nøkkel, det er liksom det følger hverandre veldig tett. Men vi opplever jo selvfølgelig historier hvor folk har kommet seg inn på fjellet, og så ligger nøkkelen igjen på kjøkkenbenken hjemme.
Jeg kan jo innrømme at det har jeg gjort en gang, og da må jeg også komme med en innrømmelse om at jeg dirket opp DNT-låsen. Er det lov å si i mikrofonen her, tror du?
Det er helt lov, og det er faktisk veldig bra at du gjorde, fordi de låsene er laget såpass enkle at de skal være enkle å dirke opp.
Ja.
Og de er også faktisk også så laget så enkle at de faktisk er enkle å slå opp også.
Jeg skal ikke si hva hytte det var da, og jeg skal heller ikke si hvordan jeg gjorde, men jeg er veldig glad for at du gir tilgivelse. Men hva skal man gjøre hvis man ikke har nøkkel? Hvor er det man får tak i den, og hva koster det å hente det ut?
Ja, for det første, for å svare på det, hva du ikke skal gjøre, så kan jeg si det, at du må ikke knuse et vindu.
Det gjorde ikke jeg heller.
Nei, det er bra. Det er nettopp det, det er ikke sant? Fordi det å skifte et vindu er mye mer kostbart og tar mye mer tid enn å bare skifte ut en lås. Så finn deg en stein og knuse hele låsen hvis uhellet er ute. Når det kommer til selve nøkkelen, så får du jo den på alle DNTs kontorer, og faktisk veldig mange forskjellige turistinformasjoner og besøkssenter rundt omkring i landet. Og den for medlemmer, så koster den 100 kroner i depositum.
Det var egentlig ganske billig. Er det noen som bruker å komme tilbake og levere den inn og få 100-lappen tilbake? Eller bare har den hjemme resten av livet?
Det er mange som har den hjemme resten av livet, og særlig fordi du som medlem kan du også deponere på flere nøkler. Så vi opplever jo av og til at det kommer folk som har flyttet og ryddet hjemme med 7-8 nøkler, for da har de endelig funnet de.
Vet DNT hvor mange DNT-nøkler som finnes i omløp?
Nei, det vet vi ikke, for vi har jo solgt den samme nøkkelen i 50 år. Og jeg mener, bare vi i Oslo, vi selger ut en 4-5 tusen nøkler hvert år. Så vi vet ikke antall, men det er mange.
Har det noen gang vært tatt opp som en problemstilling å endre lås, å skifte ut nøkkel, eller gå over til kodelås?
Nei, altså nå, vi har noen få hytter med spesiallås, men det å skifte ut den klassiske DNT-låsen, det er helligbrødet. Det tror jeg ikke, jeg tror ikke vi tør å tenke tanken engang.
Ingen som tør å foreslå det engang. Du, ikke for å snakke for mye om ryggsekkstørrelser, men det er en liten sånn trend som jeg interesserer meg selv for, og det er mange andre som også synes det fascinerende med disse som beveger seg raskt fra hytte til hytte. Altså de som nærmest løper fra hytte til hytte nå, med tilsynelatende bare samme oppakning som om de skal på en løpetur i marka. Er det et fenomen som har blitt større og større, eller er det bare noe som det skrives om i magasiner?
Nei, det har absolutt blitt større og større. Nå har jo selv DN til Oslo arrangert to turer på akkurat samme opplegg med å løpe hytte til hytte. Ja. Og jeg tenker jo det er bare kjempekult. Ja. Det er jo imponerende når folk legger ut fra Haukeliseter og skal løpe til Finse på, ja, om det er 24 timer, eller det er 3 døgn, eller 2 døgn. Det er greit nok at man går jo kanskje litt glipp av naturen. Man får liksom ikke tida til å ta inn alle inntrykk. Men det er jo også et inntrykk, det å se på naturen fra en ekstremt sliten kropp. Man sitter kanskje igjen med en mestringsfølelse i tillegg til det å ha fått vært ute og sett store områder på kort tid, da.
Tror du det kommer til å oppstå litt sånne moderne interessekonflikter mellom de som går sakte og de som springer fort, og at det blir irriterende med sånne folk som farer forbi med 10-liters sekk?
Det vil nok bli litt sånn som gangturister i skiløypen i Oslomarka, tenker jeg. Ja. Men samtidig, Hardangervidda, det er Norges største platå. Løper du over der, eller kommer du bak noen på en sti, så er jo man ikke uhøflig i fjellet. Nei. Det er jo i fjellet man er høflig. Ja. Det er jo i fjellet man sier hei.
I fjor så prøvde vi å løpe gjennom Aurlandsdalen, og der var det veldig, veldig trangt og en smal sti. Veldig vanskelig å komme forbi folk, så da tror jeg vi var blant de mest irriterende turisterne i dalen den dagen. Men nå har jeg hørt at det er andre utfordringer enn oss som løper i Aurlandsdalen. Det har rett og slett skjedd noe der som ikke var så veldig positivt.
Ja, for en liten tid tilbake så gikk det et svært ras i Aurlandsdalen, litt nede i dalen. Og der hvor raset ikke er, det såpass trangt at det er ikke veldig mange gode muligheter for å gå rundt. Vi satt jo i gang et, altså, det ble sendt inn folk da, for å rydde, og de holder jo på å rydde der nå, og det, jeg vil jo oppfordre selvfølgelig alle om å vente til på en måte dette raset er sikret, fordi rassikringen foregår på den måten at de står oppe i fjellsida og bytter ut løse stein, ja, for at det ikke skal være løse stein igjen.
Det er ikke så veldig heldig å være under på stien der.
Nei, vi hadde jo et eksempel på noen, var det noen engelskmenn som skulle gå Aurlandsdalen likevel, og de sa ja, vi skal gå forsiktig. Men jeg mener, hvis det kommer en stein på størrelse med en basketball deisende nedover der og treffer deg, så hjelper det ikke å være forsiktig.
Nei, det gjør det ikke det. Nei. Er det satt noe sånn offisiell åpningstid igjen da? Er det forhåpninger om at det skal bli gode forhold i løpet av sommeren?
Ja da, og du kan si at det som er paradoks er jo det at med en gang det kommer fotturister, så må arbeidet stoppe. Ja. Ikke sant? For de vil jo ikke velte stein i huet på folk. Så det er på en måte faktisk en kilde til forsinkelse. Men jeg fikk jo en rapport fra hun prosjektlederen som jobber inn i der senest i går, og de håper å kunne være ferdig enten nå i helgen eller begynnelsen av neste uke.
Da var det litt raskere heldigvis enn det mange hadde fryktet. Hvor er det man kan finne oppdatert informasjon om akkurat det da?
Ja, da kan du gå inn på nettsidene våre, dn2oslo.no. Der har vi en sak liggende på det.
Så bra. Du, nå når det blir sommerferie og folk tar fri og det blir gode forhold ute i høyfjellet vårt, så er det også mange fine arrangement. Er det noen dere selv har vært på som dere har lyst til å anbefale for våre lyttere, og som er ekstra kjekt å oppsøke i sommermånedene?
Og nå er jo kanskje Vinje Rock det største sommerarrangementet som de fleste kanskje kjenner til. Ja. Det er jo et kjempepopulært arrangement, spesielt for unge voksne og eldre ungdom, om man skal si sånn. Det er jo en musikkfestival på Fonsbu, ja, som går da, det er vel 18. til 21. juli, mener jeg. Man er heldig hvis man får billetter til den. Men jeg vil jo også anbefale, får man ikke billett dit, så går det an å bare reise opp og være i området. Det vil jo fortsatt være bra musikk å høre.
Ja, så du kan slå opp teltet et lite stykke fra Eidsbukaren, og så høre musikken i det fjerne?
Ja, det er ingen problem. Det er masse teltplasser utenfor camp på en måte, så det er vel så sosialt å gjøre det, altså.
Hva er det man gjør på Vinny Rock ved siden av å høre på norske artister?
Nei, man kan være med på multisporten. Det er jo kanskje personlig mitt favorittarrangement. Det er jo en løpekonkurranse med en del sånne utfordringer og poster man skal innom for å konkurrere med alle andre. Så, ellers så kan man gå en små ture, man kan gå lengre ture, man kan gå guidet ture på toppen i området. Og man kan vel ta noen kurs innen matlaging, kajak. Ja, litt forskjellig, tror jeg.
Mm. I gamle dager så var det jo sånn at mange DNT-hytter feiret Olsok og Jonsok og sånne ting som jeg ikke husker navnet på, og heller ikke datoen. Men er det sånn at de ulike betjente hyttene har ulike typer arrangement gjennom sommeren som dere vil framheve?
Ja, nå har vi jo da denne offisielle åpningen av fjellet, som da er 29. juni. Og da vil det være masse arrangementer på hyttene rundt omkring i fjellområdene. I tillegg til det så vil det jo også være forskjellige typer arrangementer på de forskjellige hyttene, alt fra ja, fjellpride på Sota, og det er jo et inkluderingsår.
Fjellpride på Sota, det har jeg ikke hørt om før. Det må jeg fortelle litt mer om.
Ja, det er jo på en måte et inkluderende tiltak, da. Fordi det er inkluderingsår i år. Ja. Og det er viktig at vi viser at det er rom for alle i fjellet. Og derfor så har jo Sota valgt å ha da dette fjellpride-arrangementet.
Det høres utrolig bra ut. Det høres ut som at vi alle burde oppsøke Sota akkurat den helga der, da.
Ja, det er jo rom for alle som kommer. Ja, jo som du er skjev eller ikke.
Så bra.
Ja.
Andre du vil trekke fram?
Ja, det er jo, du har jo selvfølgelig et annet stort arrangement som er fjellfilm. Det er også veldig populært. Det blir jo mer populært fra år til år. Mm. Men i tillegg til det så er det jo arrangert, altså det er jo fotokurs, det er matlagningskurs, det er rafting, det er utrolig mye arrangementer som blir arrangert da, av hyttene gjennom hele sommeren. Så jeg mener, det er for enhver smak, og det er liksom fra slutten av juni til langt ut i august, så det er bare å komme seg til fjells hvis du har lyst til å oppleve ting. Altså.
Nå er det jo ikke alle som har gode venner eller slektinger som har masse fjellerfaring, og så er man kanskje litt nybegynner selv og lurer på hvordan i all verden man skal få seg en tur og et fellesskap rundt den turen. Hva er det dere vil anbefale å gjøre? Hvor er det man finner informasjon om fellesturene til DNT? Og er det noen sånne turer dere selv ville anbefalt?
Der er jo utallig mange turer i DNT-systemet. Enkleste måten å få oversikt er å gå på dnt.no. Og hvis man da går på turer og aktiviteter, så vil man da få en oversikt over alle turene til alle lokalforeninger i hele Norge. Og hva type tur som passer for den enkelte er litt vanskelig å generalisere, men selv så har du basecamp for ungdom. Det tror jeg kanskje er en av de største og beste arrangementene som alle, eller nesten alle lokalforeninger arrangerer. Da. Og det er jo en måte for at ungdom skal få bli kjent med naturen, få prøve ulike aktiviteter, blir tatt hånd om og ivaretatt i et fellesskap på tur. Da. Mm. Så den er god, og ellers så er jo det singelturene våre, kjempepopulære.
Singelturene med bare single ombord?
Ja, da, kun single, 50-50, menn og kvinner.
For det er en regel om at det skal være en balanse mellom kjønnene også?
Ja, det er definitivt. Det er jo nesten fullboka 3 timer ifra de blir lagt ut, så jeg har ikke deltatt selv, men jeg tror det er veldig bra. Gode tilbakemeldinger.
Det går rykter om at det er veldig god stemning.
Ja, jeg tror det. Det var en gang vi fikk en liten sånn cheap kommentar, og det var vel fordi turlederen var også single. Ja. Og det hadde jo de andre mennene syntes var cheap da.
Ja, for den mannlige turlederen fikk så mye oppmerksomhet.
Ja, riktig.
Men det må jo være en turleder der også, og det er jo kanskje ikke så lett å være en gift turleder på singeltur.
Ja, da tror jeg du har en aksepterende kjæreste hjemme i hvert fall.
Singeltur høres fint ut for deg som er interessert i det. Hvis man girer på litt sånn barskere friluftsliv da, fjellsport og bre og kanskje til og med klatring, hva gjør man da?
Ja, vi har jo veldig mange arrangementer med både breturer, klatreturer av forskjellige varianter. Og røffere turer som innebefatter også da bredkryssinger og andre ting. Så jeg mener, for den fjellsportinteresserte så er det masse program å velge blant.
Av disse turene som arrangeres i år, er det en tur som man kan påstå er den aller barskeste?
Fjellsportkurs på Krossbu. Ja, eller Sognefjellshytta.
Der blir det action.
Ja, nå snakker jeg for DN til Oslo vel og merke i den setningen, merker jeg. Men sånn, ellers, det jo en veke hvor man innom bratt høyfjellsklatring, man på bre, man får utfordre seg selv, og man, ja, du har lange dager. Det ikke et kurs som går fra 8 til 4, men det går kanskje fra en alpinstart klokka 7, og du ikke hjemme før i 7-tida, 10-tida på kvelden. Så
hva slags kunnskaper eller forutsetninger bør man ha nå før man melder seg på en sånn type tur?
Nei, det er jo en tur som har med instruktører, så man får god oppfølging der, men så jeg tenker så lenge man har en fysisk forutsetning, og man er på en måte litt forberedt på at det her er ikke en kviletur, men det her er for opplevelsen, og man er forberedt på å være ute lange dager, så da tror jeg de fleste kan være med, altså.
Mm. Hvis man har blitt mor og far og har små barn, da, finnes det noen felles arrangement å bli med på da?
Ja da, vi har Barnas Turlag har mange arrangementer på veldig mange hytter. Både selvfølgelig som arrangert av hyttene, men også fellesturer som arrangert. Der har vi jo sånne her egne turer for besteforeldre med barn. Og selvfølgelig foreldre med barn, stort sett i alle aldre. Så har vi forskjellige typer også barnearrangementer. Så det er enormt mye som skjer.
Er det fortsatt sånn at man kan få en sånn liten rød bok og så samle på hyttene hvis man er under en viss alder?
Ja, sånn fjellpass, ja. Da samler man på hytte og på dyr og ja, egentlig på alt.
Hvor har du fått tak i den boka? Jeg har litt lyst på en sånn selv, merker jeg.
Da er det bare å komme innom i Storgata 3 i Oslo og mest sannsynlig på alle andre DNT-kontor i Norge.
Får man en premie, eller, hvis man har samlet på nok?
Ja, hvis man er samlet på nok hytte, så mener jeg at man får en sånn turbopinn, da. Ja.
En turbopinn.
Ja, jeg tror det.
Det fikk jeg veldig lyst på. Du, vi tenkte vi skulle rett og slett gå inn i den hytta som vi nå sitter og ser ned på, Fuglemyrhytta. Og så kan dere fortelle litt om hva som er typisk for DNT-hytte. Så hvis dere bare tar oss med inn, og så forteller litt om rutinene, når man skal inn på en DNT-overnatting. Så får vi se om det er noen andre i nå, da. Det blir jo litt spennende. Ser ut som det er en som ligger i sofaen der inne.
Der ligger det faktisk en. Den hytta her er jo veldig populær til å besøke på dagsturer. Fordi dette har vi på til visst, så vi har jo på til en periode på dagen mellom 11 og 6 hvor hytta er åpen for dagsturister.
Ja, så bra.
Så du kan komme opp her på dagstur og ta med deg en bok eller ta med deg en termos og så kose deg her og se på utsikten og så gå hjem igjen på ettermiddagen hvis du ønsker det.
Men hvis du har lyst til å overnatte, da bør man kanskje boke det på nett først?
Ja, da må man gå inn på det til Oslo sin side og boke på forhånd.
Og når vi da kommer her frem til inngangsdøra, så ser vi den berømte DNT-nøkkelen, da, eller låsen. Den var da låst opp i dag, så vi slipper å dirke opp.
Mm.
Og nøkkelen din kan være i lomma.
Ja. Kom inn i gangen. Da er det første du må huske å gjøre nå, da. Det er å ta deg på beina.
Ok.
Ja.
Det sier du med litt sånn streng stemme.
Ja, altså, jeg sier litt med streng stemme, fordi det er på en av disse uskrevne reglene. Og folk her på Fuglemyrhytta, de skal bare innom for å titte.
Ja. Og derfor så tar ikke de av seg på beina.
De tar ikke av seg på beina, vet du, og da blir det veldig møkket der inne.
Så glemmer liksom den gode norske folkeskikken.
Ikke sant, rett og slett. Folkeskikk skal du inn, tar av på beina.
Ja, bra råd. Da skal vi prøve å gjøre det. Her står det jo skrevet på veggen da, for de som har glemt det.
Ja.
Og på flere språk også, kanskje.
Til og med på engelsk. Ja, da. Nå får vi bare gå inn. Det er flott hyttet her, skjønner du.
Her var det jo godt og varmt, da.
Ja, her har jo vært folk, så De har fyrt.
Her det jo folk også. Hei, hei.
Hei. Det som har fyrt.
Det du som har fyrt?
Ja.
Så koselig at det en gjest her, va?
Ja.
Du sitter med datamaskin og har du en liten jobbestund, eller?
Ja.
Så bra.
Han tok med meg jobben I dag.
Har du overnatta også?
Nei. Tok bare med meg kaffe og mat og jobben.
Verdens fineste kontor.
Absolutt. Jeg har hjemmekontor, og det blir litt nok av og til av det, så kjempefint å gå hit.
Vi skal se oss litt rundt vi I denne hytta, og få rett og slett lære litt om hvordan man skal oppføre seg på DNT-hyttene. Det noe man skal huske på ved siden av det å ta av seg på føttene?
Ja, man skal jo på en måte forlate hytta alltid som den når man kommer. Og det første som jeg bruker gjøre når jeg kommer, på en måte å skrive meg inn I besøksprotokollen.
Mm-hmm.
Det på en måte en grei rutin å bare gjøre det med en gang, så glemmer ikke man det når man gira på å gå neste dagen.
Hva det man skal skrive I den protokollen?
Da kan vi se her da, at man skriver jo aller først navnet sitt. Man skriver medlemsnummeret hvis man det. Man kan skrive hva turistforening man medlem av. Og det også greit å skrive hvor man kommer ifra og hvor man på vei.
Mm.
Og dato. Og det her på hvor man kommer ifra og hvor man på vei, det henger egentlig av fra gammelt av, men når det var tanke på sikkerhet, for å ha en liten kontroll på hvor folk gikk I fjellet da.
Ja, så bra. Men yrke ikke det jeg så interessert I lenger?
Nei, det likegyldig I fjellet.
Jeg husker at man skrev det før, og da skrev man gjerne sånn disponent med store bokstaver, fordi man var veldig stolt av å være disponent.
Ja, disponent eller doktor.
Ja,
ja, det var veldig viktig det.
Og veldig synd at det feltet forsvant fra protokollen.
Ja, for noen. Så de som var litt høyt på strå, synes vel det var veldig trist.
Skrives inn I protokollen, ja. Og så, hvordan skal man komme I gang med matlaging og sånn?
Ja, du kan si at det som gjerne vanlig å begynne med jo det at kommer man inn til hytte så den gjerne kald, ikke akkurat sånn som det her nå, her godt og varmt nå, så da det jo vanlig å fyre opp I ommen
ja.
For å få I gang den, fordi noen hytter tar det jo litt tid å varme opp, men så det jo da å hente vann I nærmeste bekk,
mm-hmm.
sette over en kaffekjele, ta seg en skvett kaffe, og så kan man jo begynne på maten.
Ja.
Så det er jo I utgangspunktet så jo hyttene utstyrt egentlig akkurat som hvilken som helst annen hytte. Nå det ikke akkurat strøm her da, men det jo gassplus.
Gassplus, ja.
Ja.
Det farlig og skummelt å betjene disse gasskomfyrene?
Nei, det jo egentlig ikke det. For noen, altså noen synes vel det kanskje ekkelt fordi det ukjent. Men vi har, jeg kan ikke huske å lese om en eneste ulykke noen gang.
Nei.
Akkurat når det gjelder I hvert fall gassplus på hyttene våre. Så det jo gode oppskrifter da, på hvordan du skal starte og hvordan du skal lukke og sånt. Så det ikke noe problem.
Det går gjetord om en mann som en gang kom til Petsjalytta I Sunnmørsalpene.
Det har jeg hørt om.
Og så satte han gasskolben opp på vedovnen.
Gjorde han det, ja?
Ja.
Oh, ja.
Og da gikk ikke det så veldig lang tid før... Hele hytta eksploderte.
Åja, oh ok, nettopp. Ja, det var...
det lå vel en mann I naborommet da?
Ja, det lå en mann I naborommet også. Og han hadde visst problemer med hørselen I en periode.
det skulle jeg tro. Nei, jeg har nemlig hørt om han som kom til hytta, ja. Og var sulten, og så satte bare en uåpnet boks med joika-kaker på gassblusset.
Åja, så lurt.
Og den jo lukket, så når den blir varm nok, så eksploderer den. Og så hele hytta var full av joika-kaker.
For en fantastisk ryddejobb. Joika-kaker nedvask.
Ja.
Men hvis man har lyst på en overnatting og vil ha sin seng, skal man liksom bare storme inn på soverommet da, og ta hevet på en av de beste sengene?
Ja, nå det sånn at du har jo på en måte boket på forhånd da, akkurat her I Oslomarka. Og da det jo sånn at du, sånn som det har blitt, så boker du gjerne en helt spesifikk seng.
Mm.
Så du vet at du har... en seng nummer 4 da, for eksempel
ja.
Så det jo relativt klart og da står det svart på hvitt den sengen har du betalt for og den har du leid så da jo ikke noen diskusjon
men hvis du skal til Olavsbu I dypet av Jotunheimen da ikke det samme bookingsystemet
Nej, altså det vel faktisk en form for blitt en booking der også nå da. Ja. Nettopp fordi akkurat Olavsbø jo såpass populær.
Ja, så det var feil eksempel.
Det var kanskje litt feil eksempel, men du jo fortsatt velkommen selv om du ikke har booket. Det viktig å påpeke.
Ja.
Ja da, og det du jo for så vidt her på hytten i Oslomarka også.
Ja.
Du skal jo alltid få lov til å ligge inne.
Du blir ikke kjeppjager selv om du
Nei,
glemte
da.
Den
du gjør ikke det, vet du. Alle DNT-medlemmer er hjertelig velkommen.
Ja. Så det... Skal vi gå inn på et sånt vanlig soverom og se?
Det kan vi gjøre.
Ut igjen I gangen og inn på et rom. Ligger det noen å sove her nå, eller?
Her ligger det ingen å sove.
Nei, det var bra. Det var bra.
Så denne hytta her har jo 10 senger da, og 2 soverom. Og der det jo, her ser vi jo, her det jo da 2 køyesenger og 1 sovehems. Så det liksom for de fjellsportinteresserte som har lyst til å bo litt
I høyden. Ganske høyt opp dit.
Det høyt, altså.
Nesten
det jo...
så de kan lønne seg med tau og isøks.
ja, de klarer akkurat med tau og isøks. Ja. Nei, altså dette jo en klassisk innredning på en DNT-hytte.
Og her det jo sånn at jeg tenker at jeg vil trives hvis jeg var her med familien min, for da kunne vi ha kanskje det rommet her I fred og ro, og lukke døra når det blir kveld. Men hvis man skal dele et sånt rom med framandfolk, hvordan føles det?
Jeg tenker jo, hvis det kun dere to som fremmer det,
ja.
På en hytte, så det en uskreven regel at da legger man seg på samme rom.
Det uskreven.
Ja. Det, da skal man I hvert fall ha en...
Da skal ikke man tenke sånn som på den singelturen.
Nei, absolutt ikke. For det for min del nok til at jeg tenker sånn, kanskje jeg skal gå til neste hytte?
Ja, nettopp. Da tar man heller den etappen.
Ja. Men sånn ellers så kan jo man på en måte velge et rom som står ledig. Og så hvis det flere, så spør man selvfølgelig om senga I rommet ledig, og hvis det kommer barn eller familier eller eldre som du ser har et større behov for en seng enn kanskje vi friske og spreke, så gir man fra seg den senga.
Mm.
Det nå jo mange sofaene på de selvbetjente hyttene I fjellet laget sånn at man kan ligge på de som en seng da.
Mm. Pleier det å være litt sånn konflikter om hvem som skal ligge hvor?
Nei, vet du hva, det fjellfolk normalt veldig gøy å ha med å gjøre.
Ja.
Det pleier alltid å løse seg.
Så det blir ikke krangling og masse diskusjoner og styr?
Nei, det pleier ikke å gjøre det. Det pleier å gå veldig greit. Det er alltid sånn at selvfølgelig du blir kanskje litt skuffet hvis du kommer inn på hytta og så en smekkfull. For du så får deg liksom å bare velte inn I en god og myk seng.
Ja.
Men sånn som folk I fjellet så jobber man sammen om at alle får et trivelig opphold.
Hvis man dessverre havner I nærheten av en som snorker veldig høyt, hva gjør man da?
Da går man og legger seg ute.
Går uten dørs. Ta med seg telt fordi man kanskje møter en snorker?
Vet du hva? Har man med seg telt så det jo enkelt. Men jeg har faktisk gjort det mange ganger, ja. Jeg har gått fra å ligge på sovesalen og hørt på den duringa til rett og slett bare gått ut og lagt meg.
Du, hvis vi later som at vi har vært her et lite døgn da, og laget mat og koste oss på kvelden og sove her, hva rutinen når man skal forlate hytta?
Ja, da begynner jo man kanskje med soverom og pakkes ut derifra, man rer opp sengene, man legger på plass ullteppet og det som måtte være. Så går jo man da videre og vasker ned kjøkkenet, man fyller kanskje på med snø eller vann, hvis det var når du kom, og det uansett en hyggelig gest å gjøre til neste. Man sjekker at ventilene på ovnen stengt, og man lukker gassplussen og sjekker at alt riktig I hytteprotokollen. Her I Oslo så har man betalt på forhånd, men I fjellet så fyller man ut en sånn betalingsblankett.
Og nå går det an å vipse også, skjønte jeg?
Ja, så lenge du har dekning så kan du gjøre det.
Så lenge man har dekning, ja. Det ikke alltid man har, så da må du vipse senere da, kanskje?
Ja, da må du vipse senere. Og så det litt greit å merke seg at hvis man planlegger å vipse senere, så kan det være lurt å ta vare på den kopien av betalingsblanketten.
Mm.
Og det også, det gjør det litt mer tungvint om man skal dele en boks med joika. Så kan man ikke bare vips dele den I to.
Nei.
Da må en av dere ta liksom, prisen for den da.
Det må man huske på. Nå har vi jo gitt noen råd til de ubetjente hyttene uten proviant. Og egentlig også selvbetjente med proviant. Hva det som skiller den betjente hytta fra disse to andre sjangrene? Det sånn at du kan komme til en betjent hytte, og så slipper du å vaske noe som helst?
Ja, det jo fordelen med de betjente hyttene, og grunnen til at de så populære. For der kan du bare dukke opp, og bare dukke opp med betalingskortet ditt, og så får du servert resten. Fordi på de betjente hyttene så er det en litt annen standard. Der er det jo betjening som serverer deg frokost, som kan servere deg lunsj, servere deg middag. Du kan ta en øl eller en glass vin til maten, og du kan få deg en dusj, og noen steder også en badstue. Og selvfølgelig krype sammen foran peisen da, på kvelden. Så det er liksom en veldig god stemning, og veldig mye enklere, da, så derfor er det veldig populært.
Er det enklere, hvis vi nok en gang kommer tilbake til den singelturen, da? Er det enklere å være på den betjente hytta da?
Det er et godt spørsmål. Det er kanskje litt flere tilskuere på til singelturen, tenker jeg. Men man blir mindre intim på en betjent hytte. De er ofte mye større, mye flere folk. Kontra på en selvbetjent, så styrer man seg selv. Man har sitt eget opplegg. Man kan spise middag når man vil, og ikke føle «hei, bordsetting klokka 7». Så det er fordel og ulempe med begge deler.
Hva er det som er de mest besøkte betjente hyttene?
Ja, det er vel Finnshytta, tror jeg. Og så kommer vel Gjendesheim hakk i helg. Men det er jo alltid en sånn intern konkurranse mellom de største hyttene, hvem som har mest. Men jeg mener, husk at i fjor så var det vel Finse som var den som gikk av med seieren, kallet det.
Det er jo en ting mange som skal på det ene hyttene lurer på, kanskje mest på, og det er hvordan i all verden er det å gå tilbake i tid og bruke utedo igjen.
Jeg tenker når du er på tur, så må du bare, det er jo luksus å ha en utedo. Du har vegger, du har toalettpapir på det ene tidene. Det er jo ganske enkelt. Man går inn, man gjør det man skal, hopp og bark, går ut igjen.
Det er en kjempefin oppsummering av hvordan man skal gjøre det. Men skal vi gå ut og se på kronverket på Fuglemyrhytta? Godt skiltet til utedoen her.
Ja da, det er jo ikke veldig mange bygninger rundt her, men det er greit at det er litt skiltet i tillegg. Så man ikke gjør fra seg liksom på feil sted.
Ja, ikke sant?
Til og med på engelsk serie, outdoor toilet.
Veldig, veldig bra altså. Her står det, velkommen til å benytte Fuglemyrhyttas koselige utedo. Det er frivillig fra DNT som bærer opp dopapir og dobark. Fint om du vil vipse kroner 10. Hvis du tar det i bruk da.
Ja, ja. Jo, ja. Du vipser ikke hvis du ikke bruker det, men det er jo noe med det. Det er ikke bare det at det er dopapir og bark, men du etterlater jo noe som også skal graves ut etter en stund.
Ja, ja.
Så. Her har vi gjort det.
Det her er jo kanskje den fineste utsikten jeg har sett på en do på en stund.
Det er jo et flott smårur, et svært vindu. Så ja, nå sitter du sikkert med ryggen til, da, men allikevel, det er jo kjempeflott.
Og jeg tenker, må jo bare nevne, her står vi og ser på en do med to utedoer på samme benk, og jeg tenker det er en veldig uskrevende regel at det ikke blir brukt blant fremmende samtidig.
Nei.
Jeg tenker da venter man på tur.
For det var akkurat det jeg skulle spørre om, for det er jo litt interessant at det her er to hull i samme rom.
Jo, men er det ikke sånn at alle jenter må dø på do sammen da?
Ja, kanskje det
ja.
Er sånn.
Ja.
Men da skal man kjenne hverandre fra før.
Ja, da skal vi kjenne hverandre veldig godt da.
Ja. Vi må avslutte med å spørre dere nok en gang hva som er favoritthyttene deres. Dere var jo innom her og snakket om Påskefjellet for et par måneder siden, og da hadde dere noen vinterfavoritter. Men nå må dere fortelle, hva er det som er rett og slett hytta dere helst oppsøker på sommerstid?
Ja, da skal jeg nevne en spektakulær hytte som jeg var på for noen år siden, og som jeg på en måte aldri kommer til å glemme, og det er en hytta som heter Tåkeheimen på Svartisen.
Ja, for et flott navn.
Ja, ikke sant? Den heter Tåkeheimen, og det, ja, det er mye tåke der. Det er ikke tvil om det, men jeg husker jo den, jeg var der oppe en 2-3 dager, før vi skulle krysse Svartisen. Og den dagen jeg gikk opp, så var det altså så fantastisk flott vær, altså skyfri himmel og strålende sol og vindstille, og den utrolige utsikten fra liksom hytta, det er, jeg tror ikke det er altså, flatbehytta, flott utsikt, altså, men det slo ikke utsikten fra Tåkeheimen.
Hva som er din sommerfavoritt, Britt?
Jeg tror det må bli Skogaralsbøene. Ja. Ja, jeg synes det er noe med å være sosial I fjellet på sommeren, og der har man akkurat passet nok folk, det fin beliggenhet, man nedenfor tregrenser, og ja, der møter man liksom skikkelig fjellfolk da.
For den ligger I Jotunheimen og betjent?
Ja, den ligger som betjent hytte vest I Jotunheimen. Så der kan jo man gå både fra Sognefjellshytta, fra Turtagrø, fra Fonsbu, eller fra Utladalen blir det vel nedi. Eller Vettigård, er det vel heter nedi. Ja. Dumpa der.
Mm. Åh, fikk veldig, veldig lyst til å oppsøke begge de hyttene med en gang. Tusen takk for at dere hadde lyst til å komme hit I dag også. Og så håper jeg at dere vil komme tilbake igjen og snakke om enten høstfjellet, eller neste gang det vinterforhold der oppe I Jotunheimen.
Det høres veldig bra ut, ja.
Bare hyggelig.
Takk skal du ha.
Tusen, tusen takk. Denne podcasten laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Skogardalsbøen, som Britt nevnte som si favoritthytte, har fått 1,9 millioner kroner I støtte av spillemidler fra Norsk Tipping sitt overskudd. Skogardalsbøen en betjent DNT-hytte med en fantastisk beliggenhet I Jotunheimen. Det fint å gå inn til hytta fra Turtagrø, Sognefjellshytta, Leirvassbu, Olavsbu eller Fondsbu, og så kan du fortsette ned Utladalen til Øvre Årdal neste dag. Hvis du vil gå fra hytte til hytte I sommer, så kan du sjekke ut mange turforslag på ut.no eller ta turen innom et av DNT sine tursenter. Norsk Tipping glad for å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser I fjellet.
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.